Madonas slēpojumā ir dažas dažādas distances, sākot no pašiem mazākajiem, kam ir no 300 līdz 700 metriem. Nu, ja jūs esiet tāds iesācējis, tad variet ar 7 km sākt. Ja jau tā kā vairāk jau esiet spēcīgāks, jebkurā citā sporta veidā ir 15 km distance, protams, pašiem spēcīgākiem un varošiem 30 km, kas Madonas apgaimē, būs tiešām pietiekami un izaicinoši. Pasākums ir veidots kā, lai būtu kopā ar visu ģimeni, ja vectētiņš atvest arī savu mazdēliņu vai vazmēķi un piedalīties mazajā slēpojumā, tad varēs izmēģināt arī būs lāzer biatlons, kur varēs pamēģināt savu spēku. Protams, slēpošana nebūtu nav vieglākais sporta veids un katram ir savus izaicinājums pārbaudīt savas spējas, kādā tad formā esi. Foršs laiks, lai pavadītu kopā ar ģimeni.